Na telefonski zvezi lepo pozdravljam evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Peterle, Slovenija bo dobra dva meseca po volitvah verjetno le dobila vlado. Včeraj je bilo slišati, da bi nekako lahko bila potrjena 10. februarja. Za zdaj kaže, da jo bo sestavil in vodil Janez Janša, za njim stoji 50 poslancev SDS-a, Virantove liste Desusa, SLS-a in Nove Slovenije. Preden so vložile Janševo kandidaturo, so tudi podpisale koalicijsko pogodbo. Se po vsem tem lahko zgodi, da Janšo v soboto, ko bo izredna seja državnega zbora, doleti podoben scenarij kot Zorana Jankoviča?
Jaz mislim, da so sedaj zadeve veliko bolj konstruktivne in zavezujoče, če izhajam iz javnih besed vseh, ki pri tem v imenu strank sodelujejo. Jaz mislim, da je čutiti zdaj le več odgovornosti. Tudi Desus je jasno povedal, da bi drug razplet pomenil poslabšanje za Slovenijo. Mislim, da ni potrebe niti koristi v predčasnih volitvah. Vlado je treba čim prej postaviti. Zdaj smo končno žal z veliko zamudo, ki nas je stala, oziroma račun za to še pride, vendar v situaciji, ko kaže, da bo do vlade prišlo. Mene je zelo presenetila reakcija predsednika države včeraj, vendar mislim, da bo šlo odločene zdaj naprej na podlagi predloga, ki ga je včeraj koalicija dala državnemu zboru. Seveda lahko računamo še na številne debate, vendar mislim, da smo zdaj na demokratični poti do vlade.
Kaj pa napovedujete koaliciji teh petih strank, ki sem jih omenila? Vemo tudi, da je Desus nekako čakal do zadnjega, da je nekako se strinjal z vstopom v koalicijo, je pač čakal do zadnjega. Slišati je bilo pa predtem tudi nekaj o sporih znotraj te stranke. Kakšno bo po vašem mnenju sodelovanje? Bo koalicija dovolj trdna, če upoštevamo predvsem tudi to, da jo čaka precej težko delo? Že Janša je včeraj napovedal, da bo največ preizkušen v prvem letu in pol.
Torej, takih preizkušen po letu 90, ko smo se odločili za osamosvojitev, ni bilo. Ta vlada bo imela zelo trdo delo tudi v naklonjenih evropskih in globalnih razmerah, ki jih še vedno zaznamuje kriza. Zato je zelo pomembno, da ima koalicija jasen program, voljo in seveda tudi pogum, da naredi tisto, kar je v dobro Slovenije potrebno narediti. Videli smo po svetu, katere politike primejo. Jaz upam, da bo koalicija naredila še kaj drugega, kot je sedaj znano iz koalicijske pogodbe. In jaz upam na njeno trdnost. Poigravanja si Slovenija ne more dovoliti. Nihče iz koalicijskih strank ne more biti malo noter pa malo zunaj. Resnično je treba sile strniti. Jaz sem vesel tudi izjav opozicije, da bodo konstruktivno sodelovali. Jaz mislim, da je treba nekatere stvari narediti s širšo podporo, ne samo zaradi ukrepov, ki so nujni, tudi zaradi našega sožitja oziroma politične kulture, ki je bila zadnje čase bolj nizka. Jasno je, da prihajajo trši časi, tega se vsi zavedajo, ni pa še čisto jasno, ali bomo kmalu izvedli tiste ukrepe, ki so zelo hitro nujni. Vidim, da ima koalicija ključne poudarke na samem začetku svoje pogodbe. To je rast gospodarstva in zaposlovanja, ureditev javnofinančne slike. Torej, jaz upam, da bo šlo hitro po tej poti, ker to Slovenija potrebuje.
No, koalicija se je tudi poimenovala protikrizna koalicija, razumem, in je nekako tudi predsedniki strank so poudarili, da ne bodo odpirali ideoloških vprašanj, ampak se tem lahko izognejo.
Moram reči, da me je ta postavka v pogodbi nekoliko začudila. Jaz upam, da to namreč številni problemi, ki jih imamo, so povezani z našo preteklostjo oziroma z nerazčiščenim odnosom do preteklosti. Jaz vidim tudi pomanjkljivo delovanje pravne države in korupcije in obsedenosti z lastninjenjem smislu. Mi se lahko javno vprašamo, kdo so pravzaprav naši novi kapitalisti in kako so prišli do svojega imetja in svoje moči. In mi pred temi vprašanji ne moremo mižati, vprašanje pa je, kako se z njimi lahko ukvarjamo. Ker vprašanje preteklosti že dolgo ne moremo razrešiti, pomeni, da se ga nismo lotevali na pravi način. Zato sem vesel, da piše v koalicijski pogodbi, da se bodo s tem ukvarjali resnicoljubno. Žal pa mi je, da niso zapisali, da tudi po evropsko. Evropsko pomeni spravno, ne s pozabljenjem, ampak z razčiščenjem in z očiščenjem. In mislim, da bi bilo treba poskrbeti, če je zapisano, da ne bodo odpirali ideoloških vprašanj, da pa jih vendar zapirajo. Zapreti treba nekatera vprašanja, ker sicer nam bodo jemala energijo kar naprej. Včeraj na Evropskem večeru smo se različni ljudje pogovarjali o tem in smo tudi postavili nekaj izhodišč, kako se zadeve lotiti. Skratka, jaz upam, da res, da to, da se ne odpira, to ne pomeni, da se vprašanj ne zavedamo in da jih nočemo rešiti. Jaz sem tudi proti ideološkemu obravnavanju. Jaz sem za politično obravnavanje z vso odgovornostjo in ne bi si želel, da kdo na temo preteklosti zmaguje nad drugim, ampak da se vsi zavedamo, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, kakšne posledice to ima in kaj moramo narediti za novo sožitje. Če bo koalicija delala v tej smeri, bo opravila veliko in pomembno in nujno delo.
Mogoče ob tem še to vprašanje, bili ste predsednik prve slovenske vlade, je dovolj politična moč, kot kaže, jo bo ta koalicija imela za to, da država nekako izpleza iz krize, ali ima po vašem mnenju ta koalicija tudi dovolj ekonomske moči?
Mislim, da je ključno za to koalicijo, da ima ob viziji, ob strategiji, ob programu dovolj politične moči. Ekonomska moč je relativno šibka, zlasti zato, ker je v prejšnjem obdobju, zlasti v zadnjih 3 letih, prišlo do obsežnih škodljivih plasmajev podjetij v državni lasti na jugu, kar je seveda povzročilo potrebo po sanaciji oziroma dokapitalizaciji nekaterih bank. Se pravi, ta sektor v bistvu slabo deluje oziroma v marsičem deluje slabo in vlada se bo morala resno zamisliti nad tem, kako upravljati državno premoženje. Tukaj ne sme ne koalicija, ne posamezna stranka privatizirati, če tako rečem, ne enega, ne drugega podjetja v smeri kakšnega posebnega sponzoriranja. Ta podjetja morajo delati transparentno v dobro celi državi in tudi glede prodaje je treba biti zelo, zelo pozoren. In mislim, da v teh oteženih okoliščinah, ko bo tudi denar drag, zelo težko ga bo dobiti oziroma bo tudi k temu še drag, je zelo pomembno, da vlada maksimalno dobro izkorišča resurse, ki so v njenih rokah. Mislim, da je treba ukrepiti tudi nadzorno vlogo. Gledam zdaj, kaj se dogaja pri Telekomu, in me čudi, kako nadzorna funkcija pri državnih podjetjih deluje. Skratka, vlada ima manj v rokah, kot je imela pred 8 ali pred 3 leti, zato bo enotnost koalicije, jasen odnos tudi do državnega imetja, do tujih naložb še tem bolj pomembna. Tudi tukaj bi rekel, ne sme biti poigravanja, ne sme biti taktiziranja, ne sme biti fige v žepu. To, kar so zapisali, pa še veliko več je treba čim prej narediti, da se poberemo iz te krize, v kateri je Slovenija pokazala, da ni rešila notranjih razlogov za njo. Globalna kriza, smo videli, da so jo nekatere države uspešno prebrodile, pri nas pa so se pokazali notranji razlogi, spomenkljivo delujočo pravno državo in tako naprej.
Mogoče, če se vrneva še na to, omenili ste predsednika države in njegovo včerajšnjo reakcijo. Kakšen je vaš komentar na besede, da Janez Janša, na njegove besede, da Janez Janša nima polne legitimnosti za sestavo vlade?
Torej, meni se zdi to za predsednika države, ki je hkrati pravnik, bi rekel, kar nezaslišano, in to mi diši potem, da predsednika bolj zanima, kako bo s preživetjem leve opcije, kakor pa kako bo s preživetjem Slovenije. Seveda ne more nihče napovedovati, kakšen bo potek nadaljnih teh procesov. Vemo, kakšna so tukaj načela pri teh zadevah, ničesar ne moremo dosoditi vnaprej, rezultatov ne poznamo, dokler ni tukaj zaključkov oziroma sodbe, pravzaprav ne moremo veliko reči in jaz mislim, da včeraj predsednik ni postopal kot predsednik vseh Slovencev in meni je žal, da pravzaprav ni prišlo že prej do odločitve o mandatarju. Vem tudi, da mu je vsaj gospa Novakova predlagala na pogovorih to, da se postavi Janšo kot novega mandatarja.
Je to ta včerajšnja reakcija, te včerajšnje besede predsednika države nekako tudi napoved sodelovanja zdaj vnaprejšnjega med predsednikom vlade in predsednikom države, ki verjetno ne bo tako lahko?
Ete, jaz iz lastne izkušnje vem, kako pomembno je sodelovanje z drugim delom istega, iste palače, če tako rečem. Jaz se spominjam sodelovanja s predsednikom Kučanom, znane so politične in ideološke razlike med nama, vendar mislim, da smo v imenu za dobro države dobro sodelovali. Torej, jaz bi rekel, vrata morajo biti odprta. Ko gre za državotvornost, moramo pozabiti na naše razlike, na naše zamere in tudi kakšna neprijetna dejanja. Od zdaj naprej upam, da bo ta bojna sekira pokopana. Videli smo, kaj ne gre, zdaj se moramo odpreti nove možnosti. Problem je v tem, da imam vtis, da nekateri v Ljubljani ne vidijo ali pa ne spoznajo, da nas svet opazuje. In ko smo prišli v to politično krizo, je prišlo že do ocene, da Slovenija ne samo ni sposobna reform, ampak da je tudi politično nestabilna. Tudi to je del ocene, ki je pomenila potem znižanje bonitete, kar je podražilo denar za Slovenijo. Skratka, to, kar je včeraj predsednik povedal, je šlo sveda z diplomatskimi depešami v vse kraje, oziroma vse prestolnice tega sveta, kamor diplomati poročajo. To ni tako enostavno, če se predsednik izrazi o ta čas edinem očitno realnem mandatarju na tak način. To ni okrepilo ugleda Slovenije, kot ni to okrepil odnos predsednika države do ameriškega veleposlanika, tako da jaz bi si želel, da se zadeve umirijo v smislu državotvornosti in naše skupne prihodnosti, tudi strani predsednika države.
In v smislu državotvornosti verjetno pričakujete tudi nekako sodelovanje z opozicijo, mislim koalicije in opozicije, kot ste že nakazali v prejšnjem enem odgovoru.
Ja, jaz bi rač enkrat rekel, rešujemo Slovenijo, ki je pred vprašanjem preživetja, ki si za visoke obresti lahko dobiva denar v težavnih pogojih. Torej, tukaj mora biti vsak drug interes v ozadju. Če nekdo ni prišel skozi, s tem ni odrešen odgovornosti, ki jo je dobil z izvolitvijo, treba je biti konstruktiven in pozitiven za Slovenijo in jaz bi rad zares jemal besede tako Jankoviča kot Pahorja in drugih, ki so se zavezali javno, da bodo dobre stvari podpirali, sve da bodo oni zdaj presodili, kaj je dobro in kaj ni. Predvsem bi se morala pa linija, ki je vladala pred tremi leti, vladala tri leta, bi se morala zavedati, da smo imeli predčasne volitve zaradi njihove neučinkovitosti. In zdaj le so težko prvi razsodniki o zadevah. Ne? In težko je slediti njihovi liniji, ki je pripeljala v te predčasne volitve. Jaz mislim, da je zdaj potreba, da druga opcija pokaže, kaj zmore. So pa zadeve, za katere je prav in potrebno, da jih delamo s širšim soglasjem, da ne pride ob ukrepanju do ponovnih polarizacij in delitev. To pričakujem od teh, ki so jim ljudje zaupali odgovornost na teh volitvah, ne glede na to, v katerem taboru, poziciji ali opoziciji bo kdo pristal. In jaz bi si želel v Sloveniji tako zdravih političnih razmer, da bi bila možna tudi manjšinska vlada. Ne? Vidimo, kako v skandinavskih državah brez težav vladajo, ta čas na Danskem, z manjšinsko vlado v kriznih razmerah in zadeva gre, ker je odgovorna opozicija, ki ne ruši zaradi svojih potreb, ampak podpira tisto, kar koristi državi.
Gospod Peterle, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in da ste nam odgovorili na ta vprašanja.